Ietekmīgais amerikāņu finansists Jeffrey Epsteins šī gada jūlija sākumā tika arestēts un stājās tiesas priekšā, kur viņam tika izvirzītas apsūdzības par nepilngadīgu personu seksuālo pakalpojumu tirgošanu. Šie noziegumi pastrādāti laika posmā no 2002. Līdz 2005. Gadam, viņa mājās Manhattanā un Palmbīčā. Notiesāšanas gadījumā viņam draudēja līdz pat 45 gadiem cietumā, taču Epsteins savu vainu izvirzītajās apsūdzībās noraidīja. 23. Jūlijā viņš tika atrasts bezsamaņā savā cietuma kamerā ar brūcēm uz kakla. Pēc pirmā pašnāvības mēģinājuma Epsteinam tika noteikta īpaša uzraudzība, bet vēlāk tā tika atcelta. Taču vakar Jeffrey Epsteins kamerā tika atrasts miris. Pēc neoficiālām ziņām finansists esot pakāries. Šī pašnāvība izraisījusi plašu satraukumu vilni gan tiesību sargājošajās iestādēs, gan arī nozieguma upuru vidū. ASV ģenerālprokurors Bills Bars uzdevis tieslietu ministrijai noskaidrot notikušā apstākļus, jo pašnāvība notikusi vienā no visdrošākajām soda izciešanas vietām – Metropolitēna labošanas centrā. Arī federālais izmeklēšanas birojs sācis savu izmeklēšanu. Savukārt politiķi, gan no demokrātu, gan republikāņu partijas pieprasījuši atbildes, jo valdība to esot parādā nozieguma upuriem. Tikai dienu pirms Jeffrey Epsteina pašnāvības New York tiesa publiskoja aptuveni 2000 lapušu iepriekš slepenu dokumentu par Epsteina lietu. Šie dokumenti galvenokārt balstīt uz kādas sievietes, Virginijas Giuffre, liecībām, kurās viņa apgalvo, ka ir bijusi Epsteina seksa verdzene. Sieviete apgalvo, ka ir bijusi spiesta sniegt seksuāls pakalpojums labi zināmiem amerikāņu politiķiem un uzņēmējiem. Starp Epsteina paziņām un draugiem iepriekš minēti gan ASV prezidents Donalds Trumps, gan bijušais prezidents Bills Clintons, gan Britu princis Andrew. Visas iespējamos noziegumos iesaistītās personas iepriekš savu vainu ir noliegušas. Manhattanas federālais prokurors Jeffreys Bermans paziņojas, ka lai arī Epsteina pašnāvība ir ļoti nopietnas šķērslis ceļā uz taisnības panākšanu viņu upuriem, krimināliet par sazvērestību paveikt šādas noziegumus netiks izbeigta. Visai savdubīgi uz notikušo ir reaģējis ASV prezidents Donalds Trumps, kurš Twitterī dalījies ar kādu sazvērestības teoriju, kur apgalvots, ka ar Epsteina nāvu varētu būt saistīti bijušais prezidents Clintons un viņa sieva, bijusī prezidenta amatkandidāta un valsts sekretāra Hillary Clinton. Pēc Trumpa vārdiem, kaut kāda dīvaina apstākļa dēļ, visi cilvēki, kuriem esot kāda informācija par Clintoniem, parasti izdarot pašnāvību. Clintona pārstāvi šādus izteikumus nosaukuši par absurdiem un nepatiesiem. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.